Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Așa cum v-am promis, dragi prieteni, ne reîntâlnim cu pastorul Traian Aldea, dar și cu dumneavoastră, călătorind în timp și spațiu pe urmele lui Samson. Au trecut cei 20 de ani în care nu s-a distins prin nimic în mod special și îl vedem apărând pe arena istoriei cu o nouă poznă. Se poate spune poznă, domnule pastor?
Se poate. Chiar aș spune că în cei 20 de ani a realizat o operă de artă. A scos din țâțâni porțile cetății Gaza și le-a dus pe dealurile Hebronului, de la poale Hebronului. Deci le-a cărat în spate.
O demonstrație de forță.
Da, și a creat acolo un mic monument, niște porți înfipte într-un vârf de deal. Asta a fost toată realizarea. Așa cum fac unii primari, fac și ei câte un monument. N-are nici artă, n-are nici semnificație. Îi spune, am realizat și noi ceva, acest părculez cu această statuie.
O piatră de aducere aminte.
Așa. A făcut și el acest monument din porțile cetății Gaza, puse acolo. Ei, dar poate vei spune întrebarea, păi ce a avut cu porțile cetății Gaza? Ei, asta este. Că s-a dus la Gaza pentru că acolo și-a găsit o femeie. Biblia spune o desfrânată. S-a dus la ea. Și în timpul nopții, conștiința lui s-a trezit. Ce caut eu aici? Ce caut eu la o femeie? Și în timpul nopții s-a trezit și o părăsește și pleacă spre casă. Dar era urmărit. Toată cetatea era în alertă, toate porțile erau păzite, toți ostașii erau de gardă și stăteau ascunși, evident le și erau frică de el. Și când ajunge la poartă, poarta bine ferecată, ei erau pe undeva pe după colțuri și v-a dat seama forța lui, fantastică forță. Nu știu dacă ați văzut porțile de cetăți, eu am văzut numai anumite lucruri. Deci unde se învârtea stâlpul porții, era așa o gaură de vreo 15-20 de centimetri, ceea ce înseamnă că axul porții era cam la vreo 25-30 de centimetri tot axul. V-a dat seama, numai poarta lată de vreo grosimea unei porți avea cam 15 cm bârne de lemn gros, plus niște plăci de tablă pe ele ca să nu li se dea foc. Sute de kilograme, poate chiar 2-3 tone. Și pentru Samson asta era absolut nimic. Când s-a înfipt în ele, au ieșit din țâțâni, a rupt piatra în care era băgată, a ieșit cu toate și le-a cărat în spate, parcă ar fi fost un tir de 20 de tone, le-a cărat în spate până pe vârful muntelui. Asta a fost isprava lui în 20 de ani care rămâne. Și ultima ispravă va fi cea cu Dalila, cea mai cunoscută și care merită să îi acordăm puțină atenție, pentru că și Biblia îi acordă un capitol întreg această situație cu Dalila, fiindcă Dalila este omul pregătit de Satana, omul pregătit de filisteeni ca să-l doboare,
să-l termine pe Samson. Biblia ne spune, după aceea a iubit o femeie în Valea Sorex. Ea se numea Dalila.
Vedeți, pentru dumneavoastră nu spune prea mult, pentru mine spune. Deci Valea Sorex este un sistem hidro din Israel care coboară chiar de la poalele Ierusalimului. Sunt mai multe pârâiașe, se adună între ele și formează un pârâu care curge în Mediterana. Toată Valea Sorec se găsește în ținutul lui Iuda. Doar partea de câmpie trece prin țara filistenilor. Însă, cu foarte multă probabilitate că această Dalila s-a infiltrat în zona lui Iuda, pentru că în zona de câmpie, pârâul Sorec este mlăștinos, este plin de țânțari și nimeni nu stă. Însă Valea Sorec este în ținutul lui Iuda. Femeia aceasta vine spre Samson, îi taie calea lui Samson, cu toate vrăjile ei, ca să îl poată ademeni. Și l-a ademenit. Evrei au făcut un film foarte frumos cu Samson și arată că Samson avea o prietenă iudaică. Dar o fată foarte simplă, nefardată, nearanjată, cu o rochiță modestă și vine și spune Samson și plânge de el și îi vorbește frumos. Nu bagă deloc în seamă. Și apare Dalila, o femeie aranjată cu toate lucrurile, știți dumneavoastră prea bine. Și această femeie unsă cu toate unsorile a reușit să-l farmece și a reușit să treacă peste toate barierele de conștiință. Dacă la prima femeie Samson s-a trezit, măi, m-a înșelat, părăsesc, o plec. Dacă la a doua femeie spune, ce fac, nu este bine și la miezul nopții se scoală și pleacă, ei, la Dalila n-a mai avut niciun gram de licărire de conștiință, absolut nimic. Ce s-a întâmplat, vedeți, este o degradare a sistemului nostru de apărare. Conștiința este sistemul de apărare. Este o degradare.
Voința i-a fost complet paralizată.
Paralizată. Vede că Dalila îl introduce pe... De unde ai tu puterea? De unde ai tu? Tu mă minți, tu mă așa. Și el nu reușește să se trezească. Nu reușește să-și dea seama că el este într-un foarte mare pericol. Și puțin câte puțin, puțin câte puțin își deschide inima până când ajunge să își deschide toată inima.
Mie mi-a atras atenția altceva. Mi-a atras atenția faptul că era această femeie în grațiile oficialităților. Toți o cunoșteau și recunoșteau puterea, faima și puterea. Pentru că citim în Biblie, domnitorii filistenilor s-au suit la ea și i-au zis: înduplecă-l și află de unde îi vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim și să-l legăm și să-l slăbim și îți vom da fiecare câte 1100 de sicli de argint. Și Dalila se pretează la acest joc și, eu știu, de dragul câștigului, de dragul puterii, de dragul faimei pe care și-o câștigase, încearcă să afle răspunsurile.
Eu mă gândesc la altceva. Sfânta Scriptură, în Noul Testament, în 1 Corinteni, ne spune clar: nu v-a ajuns nicio ispită care să fie peste puterile voastre. Și împreună cu ispita, Dumnezeu a pregătit și mijlocul ca să o biruiți, ca să ieșiți din ea. Atunci când ispitele vin, și ele vin, vin în dreptul tinerilor, vin în dreptul bătrânilor, vin în dreptul tuturor oamenilor, bărbați, femei, când ele vin, Dumnezeu este corect ca noi să nu fim ispitiți mai mult decât noi putem suporta. El este corect și nu permite Satanei să creeze o presiune mai mare decât eu pot să o duc. Îl avem pe Iosif în Egipt și Iosif în Egipt este supus la o ispită mai teribilă decât Samson, pentru că el era slugă, el era rob, Samson era liber și diferența este enormă. Și spune, n-am ce să fac, uite, cu tare, dar Iosif are demnitate. Și Dumnezeu a fost alături de el și l-a ajutat ca să biruiască ispita. De ce? Pentru că Iosif s-a hotărât, eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Samson ajunge în fața unei ispite teribile, foarte mare. Femeia care avea toate alifiile, cea mai versată, desfrânată din toată Filistea, pregătită, școlită, i-a fost trimisă drept momeală. Recunosc, Samson a fost în fața unei tentații mari, dar Samson niciodată nu s-a pregătit și nu s-a rugat ca Dumnezeu să-l ocrotească. Niciodată nu și-a fixat ca țintă, vreau să-l slujesc pe Dumnezeu. El l-a slujit pe Dumnezeu în glumă, glumind.
Când i s-a ivit posibilitatea.
Glumind. Și aici, de data aceasta, Dumnezeu l-a lăsat. Și încă un lucru important. Rând pe rând, Samson și-a trădat și a călcat jurământul lui de nazireu. Prima dată l-a călcat atunci când a mâncat din hoitul unui animal. Nu ai voie. Ca un om sfânt, nu mă ating decât de lucruri sfinte. A căzut, s-a murdărit de ceva, nu mănânc. Eu respect, el n-a respectat. A doua oră l-a călcat când s-a dus la petrecerea filistenilor. Jocuri, băutură, chefuri, distracții, glume, bancuri, de toate l-a călcat. Și-a dat seama că l-a înșelat aceea, s-a trezit și a plecat. Apoi, insistând cu relația cu femeile, el trebuia să fie nazireu, nici măcar nu trebuia să se căsătorească. Dar nu numai că nu s-a căsătorit, dar s-a dus la femei păgâne. O altă încălcare. Ultima dată și ultimul element care îl mai ținea legat de Dumnezeu, jurământul lui că părul nu-i va fi tăiat. Și acesta îi spune unei femei care a reușit cu atâta viclenie să scoată din el
cel mai adânc secret.
Cel mai adânc
secret. Mai de nespus lucru.
Cel mai de nespus. Da. Și îl spune. Ei, faptul că el a rupt și ultima lui legătură cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu l-a părăsit. Frații mei, este un lucru dureros. Dumnezeu nu ne va părăsi atât timp cât noi mai păstrăm o legătură cu El. Nu suntem sfinți, nu suntem nazirei, dar mai păstrăm o legătură, ne rugăm, mai citim, facem. Dar momentul în care rupi și ultima ta legătură cu Dumnezeu, Dumnezeu nu te mai poate proteja. Și spune, voi face ca și alte dăți. Vedeți? Credea că puterea îi aparține, dar puterea nu-i aparținea, puterea de Dumnezeu. Și când a încercat să facă ca și alte dăți, Samson constată că nu mai are puterea. E trist. Este extraordinar. După 20 de ani de judecător, nu știm exact momentul în care a avut puterea, probabil că mai mult, după 20 și ceva de ani, Samson constată că nu mai este uriașul, ci că este un om de rând. De ce un om de rând? Pentru că acolo s-a coborât și acolo a ajuns.
Domnule pastor, eu mai cred ceva, că poți spune nu dacă nu intri până peste cap în ispita. Dacă de la început s-ar fi întors cu spatele și ar fi spus, o, Dalila, știu eu despre ea ce este sau este mult prea mult, nu, s-ar fi întors atunci, poate ar fi scăpat. Dar el, cu fiecare lucru pe care l-a făcut, s-a adâncit mai tare în păcat. Fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Din cauza asta i s-a umplut de o neliniște de moarte? Nu din cauza faptului că îl necinstea pe Dumnezeu? Și-a deschis toată inima față de ea și i-a zis, briciul n-a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului din pântecele mamii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Aș vrea să rămânem puțin aici. A fost fizic puterea în lungimea părului sau era puterea Duhului Sfânt aplicată la lungimea părului? Putea să fie orice altceva.
Sunt foarte îndurerat că foarte mulți creștini privesc religia într-un mod firesc, într-un mod literal și privesc obiectele în sine ca fiind făcătoarele de minuni. Vreau să spun cu claritate, nu părul lui Samson avea puterea. Părul lui Samson era simbolul,
semnul
că el este consacrat lui Dumnezeu.
Asta este. Da.
Semnul. Adică eu îi dovedesc lui Dumnezeu că îl urmez prin acest gest. Spune, imaginea aceasta vă mântuiește pe voi, botezul, care este mărturia unei conștiințe curate. Degeaba vă spun eu acum, eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Da, te-am auzit. Dovedește. Cu ce dovedesc? Prin faptul că mă duc și mă botez. Deci botezul este doar semnul și confirmarea a ceea ce am spus. Confirmarea legământului său de nazireu era părul care nu trebuia tăiat. Asta era. Și când și acest lucru l-am spus, deci eu mi-am divulgat secretul meu, filistenii ce fac? Îmi taie părul. Îmi taie părul pentru că eu le-am dat secretul. Fiindcă el le-a dat tot secrete false. Cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Și în momentul în care și-a dat tot secretul lui, atunci el a întrerupt și
orice
ultima
legătură
lui
cu
legătură cu Dumnezeu.
Da, acela era semnul că Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu nu mai era peste el.
Dureros. Este teribil. Teribil.
Cred că mai teribilă este credința lui că va putea rezolva problema. Voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de la el. Cât de dureros este!
Teribil.
Nu știa că Domnul se depărtase de la el. Să nu știi, să crezi că încă ești prieten cu Dumnezeu și să nu știi că Domnul s-a depărtat de la tine, atât de tare l-ai supărat. Și ultimul semn că ai mai fi la dispoziția lui Dumnezeu, l-ai aruncat.
Așa este. În filmul cu Dalila, evreii au făcut în așa fel încât Dalila pusese o condiție. Uite, eu vi-l dau în mâini, dar nu-i faceți nimic, nu-l omorâți, nu-i faceți nimic.
De ce? De ce a pus condiția? Îl iubea?
Probabil că ceva îl iubea. De, așa era film. Acum, filmul e film. Trebuie să recunoaștem. Nu? Și filiștenii i-au luat ochii, fără ca să îl atingă. I-au adus fier fierbinte în fața ochilor și acest lucru i-a distrus vederea. Dacă faci ceva, i-a distrus vederea. Iar în timp ce el era în închisoare, Dalila vine la el și spune, uite, eu am foarte mulți bani, te pot scoate de aici și fugim în Egipt și vom trăi acolo. Eu să-ți fiu ochii tăi. După acest lucru l-a regretat și a încercat să facă. Dar în ultima instanță, evreii l-au făcut totuși un erou. El își dă seama de greșeala lui și spune, nu, mi-am călcat legământul cu Dumnezeu, nu mai vreau să merg pe această cale, vreau să înduc până la capăt pedeapsa. Și el rămâne, cel puțin în ultima clipă, cu demnitate. Că a fost așa sau că nu a fost așa, un lucru este totuși clar. În închisoare, Samson se pocăiește. În închisoare, Samson se roagă lui Dumnezeu. Și este a doua lui rugăciune. Doamne, mai dăm încă o dată putere ca să mă răzbun pe dușmanii mei. Este a doua rugăciune. Dumnezeu îl ascultă. Și la petrecerea aceea fastuoasă făcută de filisteni, Samson realizează o lucrare uriașă, distruge toată clădirea, când iar filistenii au murit într-un număr foarte mare, mai mult decât au ucis în toată viața lui. Asta este finalul lui Samson.
Poate unii ar spune că, păi da, că după ce a fost ras în cap, părul al lui a început să crească. Din cauza asta a avut din nou putere. Nu. Ceea ce ați spus dumneavoastră, că s-a pocăit și i s-a rugat lui Dumnezeu, acesta este adevărul. Că a crescut părul, e normal
părul
să crească.
Părul a crescut, era normal. Dar dacă Samson nu se ruga lui Dumnezeu,
da,
nu se pocăia și nu cerea acest lucru, nu se întâmpla absolut nimic. Deci asta este foarte clar. Pocăința lui a făcut ca Dumnezeu să îi redea ceea ce el în mod normal a avut. Și în ultimul act al vieții sale, el a reușit să facă această lucrare. Templele din antichitate, toate templele de atunci erau în așa fel făcute, încât aveau un pridvor în față cu două coloane uriașe, care erau axul întregii
clădiri. Se sprijineau pe cele două.
Iar Samson a făcut această lucrare distrugând cele două coloane. Chiar am găsit ruinele unui asemenea templu. Coloanele erau cam la vreo maxim 2 metri distanță unul de altul și am făcut și o poză arătând cam în ce fel Samson a putut reuși să dărâme clădirea stând între cele două coloane. Deci este absolut plauzibil, absolut normal și lucrarea aceasta de la moartea sa a reușit să producă un dezastru filistenilor care au simțit totuși puterea lui Samson până la final și nu au mai avut atâta forță asupra evreilor.
Aș vrea să citesc, pentru că sunt foarte frumoase, cea de-a doua rugăciune de care ați spus. Adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat în ei. Unul era la dreapta lui și altul la stânga. Samson a zis, să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitori, și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care îi omorâseră în timpul vieții. Frații lui și toată casa tatălui său s-au pogorât și l-au luat și s-au suit înapoi și l-au îngropat între Tzorea și Eștol, în mormântul tatălui său, Manoah. El a fost judecător în Israel 20 de ani. Un sfârșit pe măsură, începutul și sfârșitul vieții lui Samson ar trebui să fie reținut de către toți ascultătorii noștri și de noi. Începutul, faptul că Dumnezeu l-a binecuvântat încă din pântecele maicii lui și a binecuvântat copilăria și tot ce a ținut de nazierat și sfârșitul, când Dumnezeu a revenit asupra lui și i-a dat putere să împlinească.
Așa este. Samson apare în lista eroilor credinței din Evrei capitolul 11, lucru care ne bucură și ne dă o speranță. Cum, de ce? Asta e, mântuirea este a lui Dumnezeu. Și faptul acesta îmi dă posibilitatea să fac un puternic apel. Pavel spunea că fiecare om își construiește în viață o casă spirituală. Unii o pot face din pietre, alții o pot face din aur, alții o pot face din argint, alții o pot face din lemn, alții din paie sau din fân. Casa fiecărui om este supusă unei probe, proba focului. Piatra, lemnul, fierul au diferite acțiuni. Piatra și fierul va rămâne, lemnul și fânul va arde. Dar în final, spune așa, oamenii pot fi mântuiți, dar ca prin foc. Dacă lucrarea mea nu a rezistat, s-ar putea ca în ultima clipă să pot fi mântuit ca prin foc. Nu mai am nicio răsplată, pentru că tot ce am făcut eu în viață s-a năruit. Eu nu mai mă pot bucura că, uite, am făcut și eu asta și asta și asta, că toate faptele mele nu sunt decât băutură, distracții, plăceri și alte treburi. Dar să pot fi mântuit. Și fac un apel la toți cei care ne ascultă. Chiar dacă ți-ai năruit viața până acum și nu ai nicio realizare cu care te poți mândri, măcar mântuiește sufletul. Dumnezeu te primește în marea sa bunătate, așa cum l-a primit pe Samson, un om senzual, un om firesc, un om care și-a năruit toată puterea cu femeile, dar într-un final, când a strigat la Dumnezeu și a spus, Doamne, te rog, iartă-mă și mai dăruiește-mi încă o dată putere, Dumnezeu i-a dăruit și putere și mântuire. Ce minunat este Dumnezeul nostru! El are atâta bunătate și cu oamenii buni și cu oamenii răi, dacă noi, măcar în ultima clipă, mai apelăm la El. Sunt oameni care pe patul de moarte se întorc la El și se pocăiesc și strigă. Dacă vei face măcar atunci acest lucru, El te iartă. De aceea, viața lui Samson este în primul și în primul rând ilustrația unui Dumnezeu extraordinar de bun. A unui Dumnezeu care ne iartă și care ne dă încă o dată puterea care ne-am irosit-o fără rost în stânga și în dreapta. Nu uitați pe acest Dumnezeu. Nu vă îndepărtați de El și apelați la El, pentru că mai presus de toate este mântuirea noastră. Și ce frumos este să te poți întâlni în cer și cu Samson, și cu Iosif, și cu David, și cu Daniel.
Acesta este sfârșitul, dar vorbeam și de un început. Se poate spune că fiecare om este pus deoparte pentru o relație specială cu Dumnezeu?
Da.
Chiar dacă nu trebuie să fie nazireu, dar este pus deoparte și este binecuvântat, la fel cum a fost binecuvântat și Samson.
Mi-ar fi plăcut să ne imaginăm cum arăta copilul Samson. Copilul Samson, mi-l imaginez ca un copil pe care părinții nu-l lăsau toată ziua pe stradă.
La joacă în fața blocului.
Samson, tu ești nazireu, tu trebuie să vii acum să-ți faci rugăciunile. Samson, tu trebuie acum să faci cutare, tu trebuie acum. Sunt foarte interesat să știu cum făcea mama, tot timpul atentă. La cine ai fost? La tanti cutare.
Ce ți-a dat de mâncare? Cum ai fost?
Și spunea, uite, să nu-i dați cutare, să nu-i dați cutare, să nu-i dați cutare. Și Samson era un copil cu minte, Un copil care spune, nu mănânc asta. Un copil care a ascultat. Un copil care a crescut sub o foarte strictă supraveghere, sub o foarte strict regim. Acesta a fost copilul Samson. În ce măsură el a înțeles acest lucru, am văzut în viață. Treptat, puțin câte puțin a renunțat, a desconsiderat și a ajuns unde a ajuns. Asta este. A avut o copilărie frumoasă, a avut o viață zbuciumată și a avut un final, un sfârșit bun. Deci, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Acesta este Samson.
Acesta este Samson și aceasta a fost emisiunea noastră și aceasta este ideea pe care vă rugăm să o rețineți și de ce nu să o notați în jurnalul dumneavoastră de studiu. Începutul și sfârșitul. Între ele este proba focului. Numai bine, dragi prieteni!